Torej, pozdravljeni. Moje ime je Anja Lisjak in danes bom govorila o vnetih sluhovodov pri mačkah. Gre za temo, ki je zelo obsežna, zato se bom osredotočila predvsem na vzroke in na diagnostiko otitisa. Za vodilo te predstavitve sem vzela zelo zanimiv članek iz leta 2021, ki je bil objavljen v reviji Journal of Feline Medicine and Surgery. Če želimo dobro razumeti patofiziologijo vnetij ušes, moramo seveda najprej poznati in ponoviti anatomijo tega področja. Zunanji del mačjega ušesa sestavljata uhelj ter sluhovod. Za razliko od psov najdemo pri mačkah manj variacij v obliki uhlja, saj imajo razen par pasemskih izjem praviloma dvignjene uhlje. Njihova funkcija je ujemanje zvočnih valov in usmerjanje le-teh proti srednjemu ušesu. Da lahko uhlje opravlja svojo nalogo, je v tem področju veliko mišic, pa tudi živcev ter krvnih žil. Pri mačkah sta uhlja še posebej gibljiva in se lahko premikata neodvisno drug od drugega. Naslednja pomembna struktura je sluhovod, ki ga sestavljajo različni hrustanci. Glede na njegov potek ga lahko razdelimo na vertikalni in horizontalni del. Srednje uho je sestavljeno iz bobniča, slušnih koščic, Eustahijeve cevi in timpaničnih votlin. Tukaj se ne bi spuščala preveč v podrobnosti anatomije, je pa seveda potrebno povedati, da je timpanična votlina pri mačkah sestavljena nekoliko drugače kot pri psih. In sicer je ventralna timpanična votlina pri mačkah skoraj v celoti razdeljena s tankim kostnim septumom in tako imamo značilno dva dela, ventromedialni in lateralni del. Med videotoskopijo je v primeru poškodovanega bobniča mogoče dostopati samo do lateralnega dela, medtem ko do medialnega dela dostopamo med kirurškim posegom, ki ga imenujemo osteotomija bule. Notranje uho je zapletena struktura, ki vključuje polža, ki je organ za zaznavanje zvoka, ter vestibularni sistem, ki je odgovoren za ravnotežje. V sklopu vestibularnega sistema se nahajajo polkrožni kanali, napolnjeni s tekočino, ki so ključni za ohranjanje ravnotežja in so pri mačkah izredno razviti. Torej, kaj sploh je vnetje sluhovoda? Je bolezenski proces v ušesu, ki se kaže z značilnimi kliničnimi znaki, torej stresanje z ušesi, praskanje, srbečica, rdečina sluhovoda, bolečina in pa lahko izcedek. Poleg vnetja zunanjega sluhovoda oziroma otitisa eksterna poznamo tudi otitis media in otitis interna. V tem primeru so prizadete globlje strukture ušesa. Otitis je torej nekako opisna diagnoza, za katero moramo še vedno najti vzrok. V članku je predstavljen tale diagram, ki se mi zdi, da dejansko kar dobro povzame, kako se lotimo same diagnostike. Začnemo torej seveda najprej z dobro in izčrpno anamnezo. Pri nas uporabljamo dermatološke protokole, to so v bistvu vprašalniki za lastnike, ki nam pomagajo izluščiti pomembne informacije za postavitev diagnoze. Od tega, kako se je začela bolezen, kako se je nadaljevala, ali sedaj izgleda drugače, kakšne so okolje, v katerih žival živi, kakšno hrano dobiva, in tako naprej. Potem seveda nadaljujemo s kliničnim pregledom celotne živali. To je zelo pomembno, da se ne osredotočimo samo na ušesa, vse ostalo pa spregledamo, ker imajo lahko v bistvu vnetja sluhovodov, so lahko povezana z drugimi težavami in lahko najdemo tudi druge spremembe po koži. Potem je na vrsti otoskopija. Pri otoskopskem pregledu ali videotoskopskem pregledu so običajno prisotni eritem in edem sluhovoda, bobnič je lahko zadebeljen ali moten. Če je prisotno tudi vnetje srednjega ušesa, torej otitis media, je skozi bobnič lahko vidna tekočina ali je pa bobnič izbočen navzven. Če je prisotna velika količina ušesnega masla ali izcedek, lahko seveda to zelo oteži oceno intaktnosti bobniča. Določitev, ali je vnetje enostransko ali obojestransko, kakšne so lezije, ali so prisotni nevrološki znaki ali znaki drugih sistemskih bolezni, pa nam lahko pomagajo pri razlikovanju, seveda med različnimi vzroki za nastanek vnetja. Naslednji pomemben korak je citološka preiskava, torej z vtem, ko vzamemo brise iz sluhovoda. Najprej preparat pogledamo nativno, ob rahlo zastrti zaslonki, da izključimo prisotnost parazitov. Vsekakor pa potem ne smemo pozabiti tudi na barvanje preparatov po difkujku, ki nam bo dala dodatne informacije. Zdaj, interpretacija citoloških brisov mačjega ušesa je lahko zahtevna, zaradi tega, ker mačji cerumen pogosto absorbira barvilo, kar lahko povzroča artefakte, ki spominjajo na bakterijske koke. Normalna je prisotnost recimo do nekje 2 malasezi in največ 4 bakterijske organizme na eno vidno polje pri veliki povečavi. Paličaste bakterije se redko pojavljajo pri zdravih mačkah, zato njihova prisotnost navadno nakazuje na bolezenski proces v ušesu. Keratinociti in jedrni keratinociti so normalen pojav pri citologiji brisa zunanjih sluhovodov, medtem ko je dejansko prisotnost vnetnih celic tudi kaže na prisotnost samega vnetja. Ob sumu na vnetje srednjega in notranjega ušesa pa se seveda poslužujemo dodatne diagnostike, in sicer CT preiskave. Zato se odločimo tudi, če z otoskopijo ušesnega kanala ne moremo dovolj dobro vizualizirati. V tem primeru imamo tudi možno še videotoskopije, ki je seveda v splošni anesteziji, in pa, kot sem rekla, za ob vnetju srednjega ušesa se poslužujemo CT preiskave. Zdaj si bomo pa pogledali etiološke dejavnike vnetja. To so najprej pogojni dejavniki, so tisti, ki povečujejo možnost za nastanek vnetja, seveda pod pogojem, da je prisoten primarni dejavnik ter sekundarni ali pomožni dejavnik. To so na primer zoženi sluhovodi, nepotrebno oziroma pretirano čiščenje sluhovodov, potem velika vlaga v sluhovodu, obstruktivna bolezen ušesnega kanala in pač podobne stvari. Potem imamo sekundarne dejavnike. To so spremembe v okolju sluhovoda, ki nastanejo kot posledica primarnih vzrokov vnetja in ustvarijo pogoje, ki so ugodni za razraščanje sicer normalno prisotnih mikroorganizmov. Predvsem tukaj govorimo o malaseziji, tukaj je bolj vidna na levi sliki, in pa stafilokokusu. Redkeje se pojavljajo tudi okužbe z drugimi bakterijami, kot so na primer pseudomonas. Potem imamo tukaj še pomožne dejavnike. Ti nastanejo kot posledica spremenjenega okolja v sluhovodu in sekundarnih patoloških sprememb. Preprečujejo zdravitev in v bistvu povzročajo to konstantno nadaljevanje bolezni. Pogosto ti dejavniki ustvarijo mikrobna okolja, ki vzdržujejo samo okužbo. Zdaj, vnetje v sluhovodih povzroča recimo eritem, edem, odtekanje mehkega tkiva in hiperplazijo epitelijskih in žleznih struktur. To vodi v nastanek razpok v otečeni sluznici sluhovoda, kjer se potem naselijo mikroorganizmi. Otekanje pa samo pa povzroča recimo stenozo, zato je ovirana migracija epitela, kar ima pa za posledico kopičenje cerumna v sluhovodu. To pa še dodatno spodbuja prekomerno razmnoževanje bakterij in kvasov ter okužbo. Nadaljevanje vnetja potem lahko vodi tudi v kalcifikacijo in osifikacijo sluznega hrustanca, kar lahko povzroči nepovratno stenozo. Vse to lahko dejansko privede do vnetja srednjega ušesa, ki lahko nastane kot posledica perforacije bobniča in širjenja okužbe v srednje uho. To se sicer, recimo, to večkrat vidimo pri psih, vnetja srednjih ušes pri mačkah pa imajo pogosto drugačno etiologijo. Zdaj pa so tu še primarni dejavniki, to so tisti, ki nas najbolj zanimajo, in so tudi tisti, ki neposredno povzročajo vnetje zunanjega sluhovoda. V tabeli, ki je v članku, so opisani najpogostejši primarni dejavniki, njihove značilnosti ter klinična slika. Jaz sem dejansko tele najpogostejše dejavnike povzela v malo bolj enostavni tabeli, in danes bi vam rada povedala nekaj o vsakem od njih oziroma vsaj o teh, ki so najpogostejši. Torej, tukaj na prvem mestu imamo seveda zajedavce na uhljih in v sluhovodih, to so recimo otodekte sinotis, demodeks kati, notojedres kati, potem imamo recimo klope in bolhe, komarje, ki te predvsem prizadenejo zunanji del uhlja. Potem drugi vzrok, najpogostejši vzrok so alergije, predvsem imam tu v mislih atopijo, alergijo na hrano, kontaktni alergijski dermatitis in alergija na zdravila, to pa manj pogosto. Potem so tu tujki v sluhovodu, od semen trav do peska, do izsušenih ostankov zdravil. In pa zanimivo, pri mačkah se pogosto pojavljajo tudi ceruminoliti, ki delujejo kot tujki. Potem so tu mase. Mase predvsem povzročajo obstrukcijo kanala in zaradi tega potem še dodatne vnetja. Mase so predvsem polipi ali pa neoplazije. Potem imamo mikroorganizme, recimo dermatofite. Ne smemo pozabiti na avtoimune bolezni, kot so pemphigus foliaceus, lupus erythematosus, na virusne bolezni, torej respiratorne viruse, motnje v zaroženevanju kože, ki so recimo primarna idiopatska seboreja ali recimo hipotiroidizem, ki je pri mačkah res izjemno redek. Potem so tu še motnje v delovanju žlez, hiperplazija ali hipoplazija in displazija žlez lojnic, recimo cistomatoza ceruminoznih žlez. In pa druga stanja. To so sončne opekline, eozinofilni granulom kompleks, recimo vnetje ušesnega hrustanca. No, pa če začnemo najprej pri najpogostejšem vzroku za vnetje, in to so paraziti. Predvsem otodektes cinotis je najpogostejši primarni vzrok vnetja zunanjega sluhovoda pri mačkah. Pogosteje se seveda pojavlja pri mladih mačkah. Medtem ko starejše mačke imajo velikokrat oziroma pogosteje asimptomatsko obliko okužbe. Zdaj, poročana prevalenca okužbe s pršicami otodektes je v literaturi zelo, zelo različna. Dejansko od 0,9% pa vse do 37%. To je najverjetneje posledica razlik v preučevanih populacijah. Torej, če primerjamo seveda potepuške mačke v primerjavi z lastniškimi mačkami, in pa seveda tudi različne uporabljene diagnostične tehnike in pa tudi geografsko področje. Običajno gre za obojestransko okužbo, ta se kaže z močno srbečico in obilnim temnorjavim ceruminoznim izcedkom, ki spominja na kavno usedlino. Ena od študij je pokazala, da je bilo nekje 23% mačk z okužbo s pršicami otodektes, prizadetih tudi na drugih delih telesa. In recimo povezana je bila celo z aknami na bradi. Tukaj je potrebno poudariti, da garjavci povzroča tudi močno draženje sluhovoda, kar vodi v sekundarne bakterijske ali glivične infekcije, ki jih je prav tako potrebno zdraviti, poleg odpravljanja primarne okužbe z garjavci. V redkih primerih se lahko kot posledica kroničnega draženja sluhovoda razvijajo tudi odhematomi. Te so res pogostejših pri psih, ampak se občasno pojavljajo tudi pri mačkah, predvsem potem zaradi praskanja in fizičnih poškodb uhljev. Potem so tu seveda alergije, kot recimo atopijski dermatitis oziroma mačji atopijski sindrom. Potem alergija na hrano, manj pogosto pa seveda kontaktna alergija ali pa alergična reakcija na zdravila. Torej, alergijski otitis eksterna je lahko težava tudi pri mačkah. Najpogosteje se pojavi v povezavi z mačjim atopičnim sindromom, manj pogosto se razvije pri alergiji na hrano ali pa alergiji na bolhe. Pri postavitvi same diagnoze je zelo pomembna anamneza in natančen pregled kože celega telesa, saj ima seveda velika večina mačk poleg vnetja zunanjega sluhovoda tudi druge simptome alergične reakcije. Tukaj vidite na slikah spodaj levo eritem oziroma tudi kraste med prsti pri muci in pa samo v bistvu razredčena dlaka, poškodovana dlaka na področju trebuha oziroma inguinalno zaradi samopoškodbe oziroma lizanja. Tako da v bistvu tukaj velja isto kot pri psih. Tega ne smemo pozabiti. In sicer učinkovito zdravljenje vnetja zunanjega sluhovoda pri mačkah z alergijsko kožno boleznijo zahteva, da se obravnava primarni vzrok oziroma osnovni vzrok alergije. Če alergija ni zdravljena, se bo v bistvu otitis eksterna kljub našemu lokalnemu zdravljenju najverjetneje ponavljal. Torej, recimo, če se lotimo diagnostike, pri ocenjevanju prisotnosti prehranske alergije pri pacijentih z vnetjem zunanjega sluhovoda je pomembno, da se pred ocenjevanjem odziva na spremembo prehrane najprej odpravita tako okužba kot vnetje. To je ključno, zaradi tega, ker moramo vedeti, da ko je zadeva tako daleč, se običajno sekundarne okužbe ne bodo pozdravile brez ciljanega zdravljenja. Pomembne so redne kontrole, to vedno poudarjamo. Na teh kontrolah opravimo otoskopijo in pa citološko preiskavo. Oba nam v bistvu pomagata oceniti napredek terapije in pa določiti, ali je potrebno zdravljenje podaljšati. Zdaj, zdravljenje običajno nadaljujemo do kliničnega izboljšanja in pa, kar je zelo pomembno, do negativne citološke kontrole. Potem naslednji korak, to verjetno tudi že veste, če naša eliminacijska dieta ni uspešna oziroma rezultati niso taki, kot smo si jih želeli, je potem naslednji korak, ali so seveda naslednji korak alergijski testi na alergene iz okolja in pa seveda, če je le možno in indicirano, tudi ciljeno zdravljenje potem z imunoterapijo. Naj samo še omenim res, da so kontaktne alergijske reakcije ali reakcije zdravila res redke, ampak jih občasno vidimo in jih moramo vedno imeti v mislih. Nadaljujemo s polipi. Torej, netni ušesni polipi so benigne tvorbe, ki izhajajo z epitela, ki obdaja srednje uho, nosno žrelni predel in pa Eustachijevo cev. Čeprav so pogosto vidni že pri otoskopiji, običajno rastejo iz srednjega ušesa in jih je težko kar odstraniti. Polip je lahko omejen samo zgolj na srednje uho, brez podaljšanja zunanji sluhovod in na tak način ga tudi pri otoskopiji ne bomo videli. Pogosto se predstavijo z bakterijskim vnetjem zunanjega sluhovoda in pa hnojnim izcedkom in so lahko enostranski ali obojestranski. Poleg znakov vnetja zunanjega sluhovoda imajo lahko mačke tudi vestibularne znake, respiratorne simptome, izcedek iz oči ali pa Hornerjev sindrom. Najpogosteje se seveda pojavljajo pri mladih mačkah, čeprav se lahko dejansko razvijajo v katerikoli starosti. Zdaj, za vizualizacijo obsega spremembe, za potrditev diagnoze in načrtovanje odstranitve se seveda priporoča CT preiskava, kjer je vizualizacija neprimerljivo boljša. Zdaj, kar se tiče zdravljenja, polipi se običajno zdravijo na dva načina. Ali z avulzijo, to pomeni z vlečenjem, ali z ventralno osteotomijo bule. Zdaj, ob posegu je treba seveda vedno oceniti, ali gre pri teh mačkah tudi za morebitni sočasni nosno-žrelni polip. O tem govorim predvsem, če ni bila predhodno opravljena CT diagnostika. Sicer se to vidi že na CT posnetkih. Ventralna osteotomija bule je bolj invaziven poseg in seveda lahko nosi večje tveganje za zaplete, vendar pa je verjetnost za ponovitev pri ventralni osteotomiji bule veliko manjša kot pri odstranitvi za avulzijo. Torej, če si predstavljate nekje 5% pri VBO in 67% možnosti ponovitve pri avulziji. To je kar velika razlika. Pomemben pa je seveda tudi podatek, da v eni študiji nobena od mačk, ki so po avulziji z vlečenjem prejele prednizolon, ni doživela ponovitve bolezni v primerjavi 64% mačk, ki so pa doživele ponovitev bolezni, ker niso prejele steroidov, kar kaže spet na nek alergijski izvor samih polipov. To morate imeti v mislih. Pri katerem koli bi se od teh postopkov se seveda lahko pojavijo zapleti, vključno s Hornerjevim sindromom, vestibularnimi znaki, lahko se pa pojavi tudi krvavitev in paraliza obraznega živca. Zdaj, dokončna diagnoza zahteva patohistološko preiskavo, saj klinično nikakor ne moremo ločiti polipa od neoplazije. Če povem še nekaj o neoplazijah. Neoplastične bolezni v sluhovodu ali v srednjem ušesu povečujejo dovzetnost seveda za vnetje zunanjega sluhovoda, to pa zato, ker ovirajo prehodnost kanala in preprečujejo nekako normalno funkcijo in samo čiščenje tega. Na možnost neoplazije je vedno treba pomisliti, kadar je prisotna enostranska bolezen, predvsem pri starejših mačkah. Zlasti je pomemben podatek je tudi to, če sekundarne okužbe niso pričakovano odzivne na ustrezno terapijo. Poleg tipičnih znakov vnetja lahko imajo mačke z neoplazijo ušesa tudi paralizo obraznega živca, vestibularne znake ali celo bolečino pri odpiranju ust. Najpogostejši ušesni tumor pri mačkah je adenokarcinom ceruminoznih žlez, to nekje predstavlja 37 do 86% ušesnih novotvorb. Sledi mu ploščatocelični karcinom, nekje 33% in pa karcinom neznanega izvora v 22%. Večina teh ušesnih tumorjev ima nizko stopnjo metastaziranja, zato je izid bolezni večinoma odvisen predvsem od lokalnega napredovanja bolezni, torej od same lokalne agresivnosti in razširjenosti bolezni v samem sluhovodu. Zdaj, zdravljenje ušesne neoplazije seveda idealno vključuje kirurško resekcijo s tehniko, kot je recimo popolna ablacija sluhovoda z osteotomijo bule. Operacija v bistvu poleg odstranitve samega tumora tudi lajša bolnikove težave s tem, da odstrani vir okužbe in seveda posledično tudi odstrani vir bolečine. Glede na vrsto tumorja in kirurške robove je po operaciji lahko priporočeno tudi obsevanje ali kemoterapija. Zdaj tukaj pa rada samo še omenila v vnetje srednjega ušesa, torej otitis media. Otitis media ali vnetje srednjega ušesa je zelo pogosta patologija pri mačkah, ki pa ni še čisto v celoti raziskana oziroma bi rekla je malo slabše raziskana kot pri psih. Znani vzroki za bolezen srednjega ušesa so vnetni polipi, neoplazija in širjenje okužbe iz zunanjega sluhovoda v srednje uho. Kot možni vzroki se omenjajo tudi obstrukcija ali disfunkcija slušne cevi sekundarno zaradi bolezni nosu ali zgornjih dihal in pa zelo redko hematogeno širjenje okužbe. Zdaj, kot veste, pri psih vnetje srednjega ušesa običajno nastane kot posledica vnetja zunanjega sluhovoda, pri mačkah pa se lahko vnetje srednjega ušesa pojavi tudi brez vnetja zunanjega sluhovoda. Klinični znaki so tresene glave ali srbenje v predelu ušes. Znaki so pa lahko tudi izključno nevrološki in vključujejo vestibularne znake, torej recimo nagib glave v prizadeto stran in pa ataksijo, potem Hornerjev sindrom in pa paralizo obraznega živca. Pri otoskopskem pregledu imajo mačke z vnetjem srednjega ušesa lahko moten ali zbočen bobnič. Seveda pa samo otoskopiranje še zdaleč ni dovolj za diagnozo. Res za postavitev diagnoze je vsekakor tukaj potrebna CT preiskava. Ta nam potem se tudi pomaga odločiti glede na to, kakšen je vzrok, ali recimo ali gre samo za nabiranje kolekcije tekočine ali pa gre za recimo tkivo, ki je prisotno, se nam pomaga tudi odločiti za nadaljno diagnostiko oziroma za potem izbiro terapije. Zdaj, tako, vnetje srednjega ušesa je res zelo obsežna tema in zato se mogoče v tem Žurnal klubu ne bom spuščala v podrobnosti, ampak resnično mislim, da si potem ta naš otitis media zasluži en Žurnal klub zase. Tako, najlepša hvala za pozornost, to je z moje strani vse. Če ima kdo kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovorila.